Etortzeko Joanak.
Antzina idatzi zian Rita gurasoei helbiderik gabeko lehen gutuna. Ura, matxezat justet, esanaz hasi zuen gerrako umeak. Izan ere, gudatik urruntzeko agurtu zituenean estazioan, negar bakarrik egina alizan zuen. Ordudanik, bizitzaren azken hiru laurdenak daramatza aurreko laurdenera eramango duen trenaren zain. Gaur bezala. Geltokia, euritik gordetzen duten burdinazko egitura hotzetan ilaran jarrita, goitik begiratzen diote usoek. Ritari so daude. Hegoaldeko herrialdeetatik bueltan, fokuen epelean egin dituzte abiak. Ikusten dute nola burua eskuin eskuaren gainean etzanda eta ukalondoa izterrean iltzatuta dituen. Eserita dago, larru urratuko maletatxoaren gainean. Hankak zintzilik ditu, kulunka edo horregatik, tarteka, Rita Lizar irakurtzen da umeletraz maletan. Eta tarteka ikusten dira, nahita agerian utzi dituen gantzilozko kotonperle galtzerli zuriak. Tertziopelo urdin iluneko lasoak entzen dio ilelakarrako petatik. Oinak eta burua umetxo batek bezala jantzita ditu. Espainetan, sehaska kanta bat arabil, minez. Lepokoan amako paritutako eraztuna darama, txiki geratu zaiolako zintzilika ura ere. Begiratzen dio eta zulotik gudalekuan jolasten ikusten du bere burua.
Balkoitik parkean dauden aurrei begiratzen dieteok. Aspaldian ez du kalerik zapaldu. Logelatik egongelara eta egongelatik balkoira eramaten dute laukidun fieltrozko etxeko zapatilek, arrastaka. Eta zerua gorritzen denean kontrako bidea egiten du ohean negar egiteko. Gaur, berriz egingo duen bezala. Momentuan, euriak igatutako zumezko besaulkian eserita dago. Gorputza indarge eta begixiburrak jolasean dabiltzan umeen artean aurkituko ez dutela dakiten eskatilaren bila. Ile arrodun bati segi diote, baina ez da beraiek nahi luketena. Egunero une hori iristen denean egiten duen bezala, errukiz begiratu dio magalean duen katu grisak. Eta eguneroko errituala betez erantzun dio agureak. Ogi mami bolatxoak jarri ditu barandilaren gainean, besaulkiaren inguruan, ihartutako landare ontzietan, iparraldetik datozen usoak bera agurtzera etor daitezen. Izan ere, emaztea hil zenetik oso bakarrik dago, eta guda hartan trenak eramandako alabaren irudia ahaztuko duen beldur da. Amaia Artolazabal.